Prosím vás, zpovědní praxe v 21. století. To, co tam vidíte, mluví to vůbec? Jo, mluví to. To, co tam vidíte, je takzvaný zpovědní lístek, který se vydával někdy v tom 19. století a dosvědčoval, že dotyčný člověk, s kterým máte něco dočinění, byl v té době nebo v tom datumu nebo v tom daném roce u svaté zpovědi. Tady máte napsáno, že paschálem, to znamená na velikonoční přijímání a zpověď vykonal ve farnosti Strakonice a dal už tomu nebo svatý Prokop, něco pere, gilet, asi víte lepší než já, co to znamená. Prostě každopádně u nějakého šimy, u nějakého faráře vykonal zpověď. To sloužilo potom sedlákům jako potvrzení toho, že ten člověk je křesťan, a to znamená, že byl formován anebo je nějakým způsobem řízen tou katolickou morálkou nebo katolickým postojem ke světu. Já jsem si na toto vzpomněl v době, kdy, jak tady říká Freud, že jo, což už nám dávno řekl předtím Ježíš, každý, kdo pohlédl na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. To znamená, hřích vyrůstá z hlavy, vyrůstá z naší představivosti. To, co říkal, co tady říká samozřejmě Freud, nebo zda spíš Jiránek, a to, co nám říká Kristus, já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s Bílinskou vraždou. Pamatujete si na Bílinskou vraždu? V městě Bílině tři kluci nebo nějaká partička kluků se si vymýšlela, jaké to je udělat dokonalou vraždu. Víte, jaká je definice dokonalé vraždy? Jaká vražda je dokonalá? Ano, přesně tak, že vás neskytnou. Oni toto vytáhli zřejmě z nějakých filmů, protože ve filmech se tady ten termín jakoby omílá, a zkusili si teda jako představit, že by udělali dokonalou vraždu. Hecovali se s nějakýma klukama v Praze, až tu vraždu vykonali. Mělo to jeden háček. Nebyla dokonalá, nezabili anonymního člověka, ale zabili tady tu holku, s kterou ten jeden z nich, ten Jakub Procházka, chodil 2 roky. Já jsem si tak představoval, jak bych já, že jo, katolík, který od malička byl vychovávaný v církvi, přišel do zpovědnice a teďka bych začal ve jménu Otce i Syna a svatého. Naposledy jsem byl u svaté zpovědi před měsícem a od té doby jsem podváděl při písemkách, 5krát jsem onanoval a jen tak mimochodem bych zmínil, že jsem taky připravoval úkladnou vraždu. Dokážu si představit, že by ten můj farář tam tak začal jako mírně levitovat, jo? Kdyby si šel, že 18letý kluk připravuje úkladnou vraždu. A právě toto je něco, co vlastně ta zpovědní praxe nám umožňovala kontrolovat tu naši představivost a říkat nám člověče zbrzdi, dokud je ještě čas. Protože v okamžiku, kdy nebrzdíme, dokud je čas, to znamená ještě v té fázi snění, tak se dostaneme do situace, kdy to naše chování je fakticky neovladatelné. S tímto termínem můžeme se posunout o kousek dál, a to k termínu, který psychologie označuje jako suchá recidiva. Suchá recidiva je známá u alkoholiků, kdy máme chlapa, který pije, pak jde do léčebny, tam se vyléčí a on teda není vyléčený, on je jenom abstinující alkoholik. Alkoholik bude do smrti, ale může abstinovat. No a takovýhle chlapík přijde do hospody, sedne si tam a teďka kouká, že soused tam má takové krásně orosený půl litr. A on se tak na něj kouká A tak se zasní, odletí z té reality a tak si představuje, jaké to je vyžahnout takovejhle krásnej půl litr. A už si tak jako zavřené oči a představuje si tu chuť toho půl litru. Teďka jde okolo číšník a říká, tady máte jedno pivíčko, šéfíku. A už to tam stojí před ním. A on se tak kouká na ten půl litr a říká si, no tak si dám jedno pivo, no. To by přece nikoho nezabilo, ne? Kuj, pivíčko, tak to tam jedno a hned půjdu, čuchne ke špuntu a domů jde, ale až večer, ale přesně řečeno spíš ho tam donesou, protože se opět do němoty. A najednou začíná druhá série, jo, toho jeho alkoholického života. A zase trvá spoustu měsíců, než se dokopá k tomu léčení. Tomuhle se říká suchá recidiva. A suchá recidiva vlastně označuje snění o pití. A alkoholici, pokud chtějí odolat pokušení, tak musí kontrolovat už tuto suchou recidivu. Když ovládnou suchou recidivu, ovládnou i mokrou recidivu. Ale pokud neovládnou suchou recidivu, neovládnou ani mokrou recidivu. Tam už to chování od nějakého momentu je neovladatelný. Jo, to znamená, jakmile se ten člověk moc zasní a jakmile už to takhle dá k těm puse, trošku si lokne, tak tam nevzniká už hřích. Hřích vzniknul o půl hodiny, o dvě hodiny, o tři dny dříve. Úplně stejnou suchou recidivu vydáváme u nevěr. To znamená, chlap chodí do práce, tady sedí on, tady sedí nějaká jeho kolegyně, která se mu nikdy moc nelíbila, ale tak docela se s ní dobře povídá. No a tak sedí a pracujou, za dvě hodiny se zeptá, nedáš si kafe, Aničko? Jo, udělej mi. Tak on donese, pokecaj, co dělá rodina a tak dále. Pak zase pracujou, pak zase jdu na oběd a tak dále. Běží to měsíc, půl roku, rok. A najednou ten chlap leží takhle v posteli vedle své manželky a najednou zjistí, že on v té hlavě vůbec nemá manželku. On má v té hlavě kolegyni. A najednou zjišťuje, že s tou kolegyní si rozumí lépe než s manželkou. No pochopitelně, že jo. S manželkou je tak hodinu denně od těch 20 do 21, pokud teda už tou dobou nespí, ale s tou manželkou je 8-10 hodin denně. Víc si s ní povídá, uspokuje všechny své komunikační potřeby před manželku, teda přes tu kolegyni. No a tak sedí takhle v té práci, že jo, a zase se zeptá, nedáš si kafe? A ona říká, jo, tady jsem přinesla ty koblížky, tak si daj koblížky. A on odpoledne přijde a nakloní se o ní a kouká se, co to děláš, Aničko? Ale píšu tu pitomou fakturu s těma lidma. Z toho si nic nedělej, to nějak zvládnem. Pohladí po vlase, ona se na něj usměje, otočí se na něj, on jí dá pusu a zbytek pracovní doby stráví pod stolem, že jo? Jo? Stejně takhle vznikají i celibátní selhání. Jo, teda většina. Jo? To znamená zase kněz je sám na faře, že on tam bydlí sám. Teďka za ním chodí holka, která nad ním chodí na duchovní rozhovor. On si s ní popovídá, je to obou straně příjemné a ona odejde. Měsíce neděje nic, pak za měsíc zase přijde a zase si hezky popovídají. A on řekne, hele, my tady máme spolčo, nechceš přijít na spolčo? No, tak mohla bych, ne. Tak on tam přijde, někdy tam je on, nikdy ne. No a takhle to jede prostě třeba rok, dva roky. Během těchto dvou, jako let, dojde k tomu, že ona se přestane ho bát a začne najednou snít si, říká, proč tenhle ten kluk musí být v celibátu? To je škoda. I on najednou mu chodí hlavě víc, než hodinky, že jo. Tak prostě takhle to najednou taky prostě skončí spolčo a to znamená, už to snění, už ta suchá recidiva běží, jo, tady už prostě oni sní jeden o druhým. No a pak je konec spolča, no a znáte to, nikdo nevomije nádobí. Tak to zůstalo na ně dva. No tak to tam myjou, že jo, ne. Ona mu podává ten talíř, aby ho utřel. On nevím, proč chytne jí za ruku, ne ten talíř, že jo. Tři tečky, že jo. Ráno se probudí a říkají si, to se nesmí opakovat, že jo. No a za týden se to opakuje zase, už je to prostě, je to neovladatelný. Ale prosím vás, ovladatelné to není teďka, když se rozjede ten vztah. Ovladatelné to bylo v okamžiku, kdy on ležel na faře, ona ležela v to a říkali si, no tak, půjdu, dnes se nestane. No, jo? No a v téhle chvíli se to dá ještě ovládat. Ve fázi suchý recidivy si to dá ovládat. Ale už se to nedá ovládat v okamžiku, kdy spolu začnou tvrdo spát. Ať jsou to kolegové v práci, který spí tam s tou kolegyní, tak ten taky v okamžiku, kdy leží v posteli s manželkou a nejenom si uvědomí, lidi zlatý, dítě, já mám v hlavě víc kolegyni než manželku, tak v tom okamžiku musí zajít za šéfem a říkat, prosím tě, šéfe, hele, já mám rodinu, dvě děti, já nechci mít pruse. Prosím tě, dej mi tamhle ke Karlovi, jo, já budu sedět s Karlem, ale jo, s Monikou už ne, já bych jí přefik a byl by konec, jako jo. Znamená, tady musí mít ten chlap rozum včas, dříve, než se mu to rozjede tak, že to bude neovladatelné. Tady je třeba si uvědomit, že neovladatelné chování v tom činu neznamená, že ten člověk neměl dostatek sil třeba před půl rokem na to, aby to ovládnul. Ale to musí už reagovat na tu fantazii. To znamená, tady opravdu musí být něco, co kontroluje tu jeho fantazii ještě dřív, než se to stane neovladatelným, to chování. Což je vlastně přidaná hodnota, to je jedna z velkých zisků toho, té zpovědi, že by faráři se měli zeptat, dobře, dobře, a trávíte doma dostatek času s rodinou? Nenaskakují vám v hlavě kolegyňky a tak dále? Takže to je tohleto. Prostě to samé, v tom, čemu psychologové říkají suchá recidiva, pardon, říká morálka delectatio morosa, to znamená zálibné snění. A najdeme to samozřejmě i u nevěry, to znamená Petr Nečas byl přesně tady ten případ. Jo? Podle všech indicí. Prostě s Naďovou byl víc než vlastní manželkou. Jo? To znamená praktický vdovec. Tak. Tady jsme byli na konci nebo na začátku 19. století, jo, s tím zpovědním lístkem 1809. Posuneme se o 150 let později do Chebu po válce. Tady ten klučina, to je můj táta. Jo? To je můj táta. A tohle to jsou ministranti v Chebu. A tamhle nahoře máme nějakého faráře. Když si to spočítáte, máme tady 29 kluků a páter Miroslav Cion. Tohleto je rok 1950. My z různých statistik víme, že aby se nám zreprodukoval farář, to znamená, aby si farář vypěstoval nebo vychoval jednoho svého nástupce z těch ministrantů, tak máme v celku konstantu naší pastoračního působení, která je kolem 130 nebo 1500 aktivních věřící. To znamená, když máme 1500 aktivních věřící, tak oni nám vyprodukujou jednoho faráře. Jo, prostě najde se tam jeden nadšený kluk, který řekne a já do toho jdu. Jo? Což je, prosím vás, dost šílené číslo. Vy tady na Moravě se ještě padáte z mrakodrapu a říkáte si, ještě to je dobrý, ještě to je dobrý. Ale já jsem byl v Líbeznici, 5 let jsem tam žil a tam náš farář měl na starost 10 kostelů. V každém kostele bylo 5 babek, 12 babek a 1 rodina. V Líbeznici bylo 30, 40 lidí se tam motalo. Takže počítejme, kolik to máme. 10 kostelů, průměrné osazení 30, ať jsem hodně štědrej, že jo. Výsledek je, no kolik je 10x30? No, počítáme, kolik je 10x30? 300! A kolik je 1500? Tam něco chybí, soudruzi. Něco málo, něco kolem tisícovky. Jo? Nechci si tady hrát na matematika. Tady máte nějaký čísla. Roku 1902 bylo v pražské arcidiecezi Cajzlové, jo, ale to se nedá nic dělat. Prostě Cajzlů tam bylo 2 300 000. Na to připadalo 1769 kněží, když to podělíme, vyjde nám 1260. To znamená, bylo 1260 aktivních věřící na jednoho faráře. V roce 2002 tam máme 520 000, který se při tom sčítání přihlásilo ke katolické víře. Máme 344 kněží, to znamená, že nám to zase vychází kolem těch 1500. Produktivita je jasná, jo? Tohle je vlastně setrvalý stav, když to tak sledujeme, to znamená, my nemůžeme recyklovat, ani kdybychom chtěli. Jo? Ten farář není schopen si vychovat nástupce, pokud objíždí 10 kostelů po 30. Spočítejte si za domácí úkol, kolik kostelů by musel oběct. Jo? Jo? Už takhle je to nad lidské možnosti. Jinými slovy, co to v praxi znamená? Já jsem vždycky v praxi myslel, že to v praxi znamená, končí svátost kněžství. Protože že na pražskou arcidiecezi, pokud se nepletu, tak oni mají tak dva uchazeče každý rok, teda když je dobrý rok. Jinak jim asi dohromady 10 na celý ročník. Mají 300 neobsazených farností, biskupové, jak to chtějí zaplnit těma dvěma. To znamená, všechno to sloučím, že jo, udělám, že jo, arcibiskupství pražské je jedna farnost, arcibiskupsko-pražská, a pak mi stačí jeden farář. Jo? Ten by se možná zreprodukoval, akorát to má jeden takovej háček, kdo to bude zpovídat. To se nedá odzpovídat. To znamená nejenom, že zařve svátost kněžství, ale zařve nám i svátost smíření. Tam musí s tím jít taky. Jo? Prostě když nám zmizí kněží, zmizí nám i svátost, i v ostatní svátosti, jo? I další. Protože to jedno bez druhého jaksi v naší církvi nejde. Tak, posuneme se o dalších 50 let. Máme tady nějakou ženu, pojďte sem, prosím vás, přečtěte to a to zní autenticky. Pojďte, budete nám to číst autenticky. E-mail od klientky.
Kněz NS zabývá se při zpovědi tím, že líčí ženě, jak reagoval jeho penis při jiné zpovědi mladé ženy, která se zpovědala z nevěry. Dále popisuje, jak se úřednice na finančáku, kde se stavoval v elastákách, stále dívali se smíchem na jeho mrkvičku. Nutí ženy k masážím, protože jim chce pomáhat, a pak jim rozepíná podprsenku a tak dále. Přesně stejné historky líčil naši společné známé. Podotýkám, že u mě vše začalo duchovním rozhovorem a zpovědí, při které jsem v roláku tak nevyzývavá a neatraktivní, jak jsem, seděla jak pecka na židli a opakovaně jsem masáž odmítala, až jsem byla bodrým otcem, kterému jsem nechtěla odmítnout, donucena se svléknout do půl těla pouze s bílým hadrem s nápisem na okraji poslední pomazání přes prsa. Jako bývá lihovkou popsané ložní prádlo v nemocnicích, interna, gynekologie a podobně, asi to znáte. A pak mě začal mazat olejem, poté, co mi vleže pod prsenku, sám vyslékl. A začal hodnotit, že vlastně ještě po dětech vypadám dost slušně a prsa mám velký, což se chlapům přece líbí. Pane Bože, mně se zvedá dodatečně žaludek.
Mám taky asi, že jo. Zas tohle je e-mail, který jsem dostal. Tohle to je to, co čemu se říká sex ve zpovědnici, takovej, který by tam být neměl, že jo. Co si k tomu řekneme? Jak se liší to, co jsme četli, od prostého zamilování? To je to, co jsem říkal na začátku, když se nám farář zamiluje do nějaký holky. Jaký jsou základní rozdíly? U zamilování se zamiluje kluk do holky, vztah je exkluzivní a ten chlap nemá tendenci střídat ty milenky. Jo? Naproti tomu, že tahle ta žena říká, já jsem tam byla jedna z mnoha, kterou takhle využíval. Jo? To znamená prosté zamilování. Jedna žena, exkluzivní vztah, sexuální závislost jako psychická porucha, která je neovladatelná tím mužem, vede ke střídání partnerek, chronickému. Sex je jen součást vztahu, ne jeho základ. U sexuální závislosti je sex středobod vztahu se ženami. O nic jiného tam vlastně nejde. Svatba a založení rodiny často vyřeší problém, což je spousta těch farářů, který odchází z toho, ze služby. Svatba nemá žádný léčebný vliv. U sexuální závislosti je to marný. Stejně jako ani celibát nehraje žádnou roli. Prosím vás, to, jak se často argumentuje, že ty faráři jsou takovýhle, protože nemají ženský, není to pravda. Celibát by nám sexuální závislost nikdy nevyřešil. To se musí řešit jinými prostředky. Prosté zamilování je přirozený proces, zatímco sexuální závislost je těžko, a to jsem optimista, léčitelná úchylka. Dost často je to naprosto neléčitelný. Pokud máme tyto problémy s nějakým farářem, tak to musí řešit jako jeden můj kolega, psycholog. Já jsem se ho ptal, proč jako nedělá posudky na ženský. On vždycky nám vyprávěl o zločinských a vždycky to byli chlapi. A jsme se ho ptali, proč teda nedělá ženský. On říká, já nemůžu dělat ženský. Ty ženský jsou atraktivní v těch věznicích, mě by kdykoliv zbalili. Jo? Asi se tak stalo jednu nebo dvakrát, ale on se poučil a od té doby to prostě nedělá. On dělá posudky jedině na chlapy a je to moudré řešení. Stejně tak dřív bývala praxe, možná to pamatuje starší generace, že bývali zpovědníci, kteří mohli zpovídat pouze a jen muže. Jo? Ženy nesměly zpovídat. Proč? No, protože se jim dělo tohleto, že jo. Jo? Další varianta je to, že se vezme nějaký takovejhle farář, který má s tím problém. Já neříkám, že musíme okamžitě suspendovat a vyhodit z církve. Ale je dobré mu říct, hele, půjdeš tamhle do mužského kláštera a tam budeš žít klášterním životem a ovládneš dvě věci. Jednak ovládneš svou sexualitu a jednak budeš dělat něco užitečného, proč si jinak do té církve šel. Chápejte, tady ten kněz, to svý chování, co jsme si tady ukázali, on toto neovládá. Jo? To je úchylka, to je normální nemoc toho člověka, stejně jako neovládá svý chování třeba exhibicionista. To je prostě neovladatelný chování. Jo? Ten člověk to může ovládnout jedině tím, že se přestěhuje do nějakého kláštera nebo někam, kde se mu toto stát nemůže. Problém je v tom, když máte v pražské arcidiecezi, ale které ten není z pražské arcidiecéze, když máte 300 neobsazených farností, tak nemůžete v té džouře, která tam je, říct, ty budeš zpovídat jenom chlapy. No, bylo by to nejrozumnější řešení, ale když jsme zrušili svátost kněžství, tak hold prostě musíme tolerovat i takovéhle věci, protože hold, kdo v tom má udělat pořádek, když tohodle vyhodím, tak budu mít dalších 10 neobsazených kostelů. Co s nima budu dělat? To napadne každýho, kdo by tam měl dělat jako biskupa. To znamená, oni jsou opravdu v zoufalé situaci, co mají dělat s takovými magorama. Další důsledek je to, že nejenom, že se nám děje to, že nám ruší se, že jo, svátost kněžství, svátost smíření, ale vlastně de facto tímto samým předáváme žezlo psychologům, koučům, astrologům, sexuologům, no prostě všem těm, s kterýma by, jako jsme normálně třeba i nesouhlasili. To je vlastně důsledek toho, jak prostě ta církev vymírá. Tady máte krásně vidět čísla. Támhle nahoře, to modrý nahoře, to je v době 1920, bylo tady 82% katolíků a v době, kdy jste viděli mýho tátu jako ministranta, tak jich tam bylo ještě nějakých necelých 80, jo, nějakých 77, 78. Potom to jede víceméně, nechci říct volným pádem, ale docela strmě dolů. Já tam nedosáhnu. Nemáte? Jo, tady bude nějaký ukazovátko. Jo, všimněte si, tahle ta tato čára má sklon 1% z české populace za rok. Na každý rok 1%. To znamená, že kdybychom si to ukázali na tomhletom, to znamená, tenhle ten sál má kolik lidí? 50. To znamená, každý rok 5. Jo, vždycky těch 5 to odpadne každý rok. Na populaci České republiky si to spočítejte. 10 milionů, 1% je... No, 100 tisíc. To je jeden velký hrob o 100 tisící katolících. A to je každý rok. Děleno 365, každý den máme jednu malinkou vesničku mrtvých katolíků. Jo, to je 300 katolíků každý rok, teda každý den, jo? Zítra ráno, dneska večer usneme a zítra večer budeme mít zase o dalších 300 katolíků méně. Jsme optimisti, proto věříme, že to nepůjde takhle rovně kolmo dolů, ale že se to vohne. Jo? Doufejme, že se to vohne. Otázka zní, kdy myslíte, ale co mi to dělá? Kšt. Jo? Kdy myslíte, že se to vohne a nakolika to skončí? Co mi to dělá tohleto? Kšt. No, to si vyhodím, tohletu hračku. No, tak nakolika myslíte, že to skončí? Kolik? No, počkáš. To jsou jiný církve, no, to by mohlo tady. No dobře, no, tak pojďme si to teda ukázat. Kdyby to jelo, pardon, víte mi tady boty. Jsem si vzal tady ty klouzací, jak jsou na zámku. Tu jsem je dlouho neměl na nohou. To znamená obyčejnou trojčlenkou, jestliže 22, bylo, na začátku bylo 22 ministrantů a v roce 85 bylo 80%, no tak si teďka představíme, jak to bude pomalinku přibývat a jak nám bude, tady dole vidíte těch 20,4, jo? Tady vidíte názorně na těch, kde mám to ukazovátko. Kolik nám zbývá ministrantů z těch 22, co jsme viděli v Chebu? To znamená, tady někde jsem se narodil a už z těch ministrantů chybělo 5. Tady jsem v Gimplu a už jich je polovina, už jich je 12. Přichází sametová revoluce, jich přesně polovina. Jedeme stejnou rychlostí, to znamená 1% za rok. Tady jsem někde dodělával vysokou školu, tady, ne vlastně, to už je tam, už jsem byl zpátky z Texasu a to máme letos. Dneska nám zbývají z těch ministrantů 4 až 5. No a když to půjde takhle, tak tady doháníme homosexuály, za 10 let trháme, jo, 2%, pokud to půjde dál, tak 2030 jsme na nule. Říkám, jako ono to zřejmě zůstane na nějakém zlomkovém procentu. Kolik to bude? 2, 5, 10? No jako ty čísla jsou šílený, co si budeme povídat. Proto je dobrý si říct, jaké máme typy konverzí. Konverze můžeme dělit nejrůznějším způsobem. Můžeme dělit na ty, které proběhnou v jedné generaci. To znamená, byl jsem katolík, něco mi rupne v bedně a jsem zarytej ateista. To znamená, proběhlo to během jednoho života. Těhle konverzí ne, že by nebyly, ale jich poměrně málo. Jo? Většina konverzí je více generačních. To znamená, moji prarodiče byli intenzivně věřící. Mí rodiče do toho kostela občas zašli, ale nepraktikovali. Následkem tomu moje generace už vyrůstá naprosto ateistická. Vidíte tam nějaký konflikt? Prarodiče jsou trošku smutní, ale už nežijou. Jo? Takže to jsou vícegenerační odpady. Pak můžeme dělit podle směru, to znamená, jestli odchází od jedné k víry k druhé, anebo jestli odpadá od víry, to znamená přestává být věřící. Pak je můžeme dělit s tím, jestli ten člověk má s tím problém, to znamená prožívá vnitřní trauma tím, že konvertuje, nebo jestli má okolí vnější problém, to znamená vnější konflikt mezi mnou a rodiči, nebo mnou a prarodiči, a nebo jestli to je zcela bezkonfliktní proces. No a potom podle věku, jestli to probíhá v adolescenci, to znamená od 15 do 24, tam je největší procento konverzí náboženských od 15 do 24 nebo 25 let. Pak jestli to probíhá ve středním nebo pozdním věku. No to jsou tyhle ty dva typy. Když se koukneme na Českou republiku, tak vidíme, že to nejsou jednogenerační odpady od víry, ale že my tady umíráme vícegeneračně. Prarodiči jsou intenzivně věřící, prostřední generace je vlažná a mladá generace říká, já jsem nevěřící, já jsem ateista, nebo věřím něco prostě, jo? To znamená, máme vícegenerační konverze, odpady od víry a většinou bez vnitřní i vnější konfliktnosti. To znamená, jak tamhle říká Zimmermann, jo, říkáte si, kde pak ti katolíci asi jsou? Kam pak se nám ty čertmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. Jo? Tak jsem tu zbyl jen já. Jo? To je dlouhý, široký a bystrozraký, ne? Toho si znáte. Jo? Já jsem nezbyl, ale z naší rodiny zbyla máma a já. Táta je nevěřící, brácha je nevěřící, sestra je nevěřící. Jo, s jinými slovy z té rodiny, katolický prostě to vymírá a jenom k tomu přihlížíme. Nic jiného se vlastně neděje. To znamená, je teďka otázka, jestli ten způsob, jak předáváme tu víru, jak je efektivní. Už jsme si řekli, že na vychování jednoho kněze potřebuju v dnešní stylu pastorace 1500 aktivních věřících, které bohužel nemám. A to znamená, že my máme problém předat jak ortodoxii, to pravé učení, jenže máme ještě větší problém předat tu správnou praxi. Zejména z toho, že jsme v ní trošku jako rozpačitý, jak to vlastně máme dělat. Jak se máme modlit před jídlem, jak se máme modlit v rodině, jak máme usínat a tak dále, jo, s těma dětma. To znamená, že pokud chceme jako předat tu ortodoxii, tak musíme podobně, jako to dělají Židi, začít zejména u dětí s ortopraxí. Napřed musíme chodit na Májové, pak možná přesvědčíme ty děti o Panně Marii. Ne naopak. Jo, protože děti to začínají chápat až poměrně hodně pozdě. Dnešní problém pro běžného člověka je ortopraxe. Když se kouknete na lidi, k čemu všemu jsou schopní a ochotní věřit, od astrologie až po homeopatii a jiné pavědy, tak vidíte, že nelogičnost dogmat lidi popouzí jenom v tom případě, když jim překáží v životě. Když tomu chtějí věřit, věří všemu. Stejně jako holka, která miluje svýho kluka, a já jí říkám, prosím vás, pokud je vám nevěrnej v prvním roce, tak si buďte jistá, že vám bude nevěrnej v druhém, třetím, čtvrtém a pátém a všech následujících letech vašeho života. Jestli je někdo děvkař na začátku vztahu, tak bude děvkař celý život. To se nezmění. A ona říká, víte, my jsme si to vyříkali. Ono to bylo nedorozumění. Prostě lidi, když je něčemu věří, tak věří čemukoliv, i když je to naprostý nesmysl. Co to v praxi znamená? Křesťanství je dneska předáváno mladým tak nestravitelně, že když se nám přes všechno úsilí jakoby dospělých a kněží a tak dále, podaří děti dokopat k prvnímu přijímání a těm prvním zpovědím někde kolem 15. roku, tak nám tato praxe končí 18. rokem života. Prakticky tady začíná největší odpad té střední generace, kdy my máme jakoby teologický hiát od těch 18 do těch 30 let a s tím vlastně si nevíme rady, ale vůbec neslyšíme tu větu svatého Petra, ke komu bychom šli, kdo má tady slova věčného života. Naopak, jede tady praxe, všude dobře, tak co v kostele? Jo? Tak. Proto já osobně jsem velký příznivce zpovědní praxe už jenom kvůli tomu, co jsem tady říkal před chvilkou. To znamená monitorování života, monitorování fantazií, řízení života. Dá se to připodobnit jízdě autem, to znamená jedu a při té jízdě musím neustále trošku upravovat ten volant. Jo? Malinko doleva, malinko doprava, furt to tak držím to auto, aby jelo přesně, kudy já potřebuju. To znamená, to průběžný monitoring a průběžné sledování té cesty je nutný předpoklad tomu, abych se nevyboural. Abych viděl to auto, že jede špatně ještě dřív, než skutečně skončí v té škarpě. K tomu sloužila zpověď a všimněte si, že v praxi se jede podle té zásady, chovám se tak, jak to cítím, jak mám chuť a náladu. To znamená, tohleto monitorování ty jízdy je opravdu minimální. Souvisí s tím jeden problém, že faráři prakticky rezignovali na veškeré poradenství. To se odsunulo buď do duchovních rozhovorů, ale při zpovědi se to vůbec neděje. A říkal mi taky shodou okolností jeden kněz, že nejenom, že teda ty lidi se zpovídají neurčitě a neudávají počet těžkých hříchů a tak dále, ale zpovídají se i s takovým stylem, tak to víte, pane faráři, lidi dělají činy proti čistotě. Jako, já dělám poradenství partnerský. Představě, že by mi klient řekl, tak to víte, pane doktore, lidi dělají různé věci, za které se nikdy i stydějí. Tak bych s ním zatřást a řekl, prosím vás konkrétně, co se stalo. No a udělal jsem jednomu blízkému člověku něco nehezkého. Komu? No, manželce, no. A co jsi udělal? A jsem, že kráva, no. Kolikrát? Kdy? A tak dále. To znamená, co bych chtěl? Aby mi udal okolnosti, počet a všechny důležité věci, které jsou k tomu třeba. Chtěl bych potom člověku naprosto jasně říci, kde vzniknul problém, jak co tomu předcházelo, co tomu následovalo, abych to mohl nějak rozebrat. Dělám to, co by měl dělat ten farář v té zpovědnici. To znamená, se ho zeptá, prosím vás, a vy jste ženatej nebo nejste, máte děti, jak tohle to řešíte, proč to vzniklo a prostě udělat nějakou analýzu toho, co se děje, aby tomu člověku řekl, prosím vás, vytočte doleva, vyšlápněte na brzdu, vy udělejte něco, ať neskončíte jako Petr Nečas. Jo? To znamená, měly by tady být nějaký elementární poradenství, při kterém samozřejmě ty lidi by nám dali za pravdu, než si budou ťukat na čelo. Dřív ta zpovědní praxe začínala osobním zpytováním svědomí, které začalo večer. Ten člověk si večer lehnul do postele, prošel si ten den po dvou hodinách, po třech hodinách, řekl si, co se podařilo, co se nepodařilo, co chce udělat příští den, že se omluví, že něco, jo, co napravil. A potom by se mělo zrelaxovat, jo, a jít spát. Tady mám jednu důležitou vědu. Odčinění by mělo být dvojí. Podle toho, jestli se čin udál ve fantazii nebo v realitě. To znamená, pokud se ten čin děje v realitě, tak jdu za reálnou manželkou co nejdřív a říkám, promiň, choval jsem se jako idiot. Pokud se to děje ve fantazii, tak se musíme omlouvat těm fantazijním postavičkám a říkat, promiňte, běží mi v hlavě něco hrozně hnusného, co nechci. A omlouvám se těm lidem, které ve fantazii osočuji, ale stejně tak se omlouvám Bohu, když myslím na něco škaredýho, a nebo se omlouvám i sám sobě. Měl jsem paní, Nějak jsme, nevím už, jak jsme k tomu dospěli, a ona říká, já se jí ptám, prosím vás, paní, říkáte si někdy ty krávo a tak dále? A ona říká, jo. A já jí říkám, no a říkáte to taky někomu jinému, třeba v práci kolegyni nebo to? A ona říká, ne. A říkám, to, rozumím tomu správně, že vy jste jediný člověk na světě, který mu řeknete ty krávo? Ona říká, no. Tak jsem říkal, tak to ne, vy se budete sama sobě omlouvat. Jo? Když si to chcete podepřít teologickým argumentem, i my jsme dílo Boží, ač se to nikdy nezdá. Jo? To znamená, my nemůžeme Božímu dílu říkat ty zmetku, že jo? Jo? To znamená, takhle ne. Jo? To znamená, jako ne, chce to prostě zacházet čistě jak v realitě, tak ve fantazii. To samé u žárlivosti. Když jsem teďka se bavil s nějakým žárlivým partnerem, tak se ho ptám, když jste přijel domů a zjistil jste, že vaše žena vám nebyla nevěrná, omluvil jste se jí? Ne. Když se vám stane v nestřeženém okamžiku, že začnete uvažovat o tom, s kým právě teď souloží vaše žena, zastavíte si a řeknete, promiň Aničko, že z tebe dělám kurvu? Ne. Žárlivec se maximálně omluví za to, že tu ženskou propleskne, ale že by se jí omlouval z toho, že během dne z ní 10krát udělal kurvu, za to se nikdy nikomu neomlouvá. A to by měl. To je ta suchá recidiva, o které už kdysi dávno mluvil Ježíš. Kdo podezírá svoji ženu v hlavě, už z ní udělal děvku. Volně parafrázováno. Jo? To znamená, tady my prostě musíme, pokud chceme ovládnout reálné chování, především ovládnout to chování ve fantazii. Tak to už jsme tady říkali. Na večerní zpytování svědomí a usínání do relaxace svalové by mělo následovat ráno ranní prosby. U nevěřících tomu říkám přání. To znamená projít si 10, 20, 30 nejrůznějších přání, které pokud možno začínají jako Otčenáš. O čem je Otčenáš? Bože, pokud máš nějaký problém, stačí říct a já ti to vyřeším. A kdyby se ti zbyla chvilička, tak taky mě zbav od zlého. To znamená, Otčená začíná především zájmy Boha. Jo? To znamená, když se ráno probudím, tak především si řeknu, čím můžu pomoct tomu, tomu, tamtomu, tohleto. A pak se taky řeknu, co můžu udělat pro Klimeše. Ale začíná to teocentricky, to znamená zájem Boha a potom egocentrické zájmy, chléb náš vezdejší a zbav nás od zlého. Ale všimněte si, zbav nás od zlého je úplně poslední prosba. Kdyby to dělal moderní člověk, tak by to začalo. Zbav nás od zlého, dej nám chleba a tak dále. No a taky ten nějak tvůj biznis jako na okraji. Jo? To znamená, ty ranní prosby by měly začínat teocentricky zájmy lidí okolo nás. To znamená, vzpomeneme si na sestru, co potřebuje sestra, na otce, na kamarády, na vás, jo, prostě na ty cizí lidi a potom třeba na sebe. Součástí ranní přípravy je též svalová a tělesná relaxace, to znamená, z postele bychom neměli lézt, dokud máme napjatý svaly. Může to být rozcvička nebo něco jiného. A další věc, na kterou i věřící hodně zapomínají, je prosba za nepřátele. Výslovně tě prosím za komunistickou stranu České republiky, za Zemana a tak dále. Jo? To znamená vyslovená prosba za nepřátele, ty, který nás nemají rádi, ty, které štvu, já jsem na tom expert, jo? Já umím naštvat každýho rychle, to znamená za tyhle ty lidi, protože ty trpí nevinně a jo, prostě všechny lidi, na které myslíme v dobrém či zlém. Je třeba si uvědomit, že nepřátel je člověk, na kterého myslím častěji než na přítele. Když se zeptáte ex-partnerů, který spolu vedou nějakou válku a každý má novýho partnera a já vám je asi takhle posadím a ptám se jich, prosím vás, na rovinu. Na koho myslíte víc? Sami na sebe, anebo každý na toho svého nového partnera? Co myslíte, že vám odpoví? No sami na sebe. Oni jsou spolu víc svázaní po rozchodu, než před rozchodem. Jo, protože tam je mečovačka. Jakmile mečujete s někým, jo, mečem, tak se nedíváte na večerníček. Jo, to nestihnete, ani na zprávy nestihnete, protože sledujete jenom meč nepřítele. Proto když nemusím, tak neválčím, zásada číslo 1. A když válčím, tak se snažím každou tu válku zmírnit, protože dokud spolu válčej, tak se nerozvedou. Jo? Protože rozvod je jenom papír. Ten rozvod musí, když už teda ho chtějí, tak ho musí realizovat v palici. To znamená, ráno by se mělo začínat prosbou za ex-partnery, prostě za všechny ty lidi, které nemáme z nějakého důvodu rádi. No a pak samozřejmě měla by k tomu následovat nějaká naučená modlitba. Samozřejmě nejlepší je Otčenáš, zdráva, věřím Boha. Stačí dvě, pokud nechcete meditovat. Tak, tady se teďka dostáváme k dalšímu problému zpovědní bilance. Dnešní zpovědní zrcadla jsou dělána podle vzoru římského práva, to znamená úkon, a ten úkon je dobrý nebo špatný. Co je největší problém, je to, že na rozdíl třeba od nás psychologů, my hodnotíme a zpytováváme především osobnostní směřování toho člověka. To znamená, to, co dělá v 10, je něco jiného, než co dělá ve 20. A když ve 20 dělá něco, tak je to něco úplně jiného, co bude dělat ve 42. Klasický příklad je opomenutí, nekonám, co mám konat. Jo, vyznávám se všemoucímu Bohu a vám všem, že řeším myšlením, slovy, skutky a omissionis. Jo, to znamená nečiněním toho, co bych měl činit. Jak to vypadá v praxi? Přijde za mnou paní, je jí 42 let, zakázka zní, chtěla bych muže a rodinu. Aha. Zajímavá zakázka, že? Tak já jí říkám, ale to jste na blbém místě u mě. To musíte jít tamhle na IVF, jo, umělý oplodnění. A modlete se, aby vám to v těch 42 vyšlo. Pokud vás tam vyhodí, tak rychle zbalte jedinýho kamaráda, ve kterém se vám nezvedá žaludek, a spěte s ním do té doby, dokud nebudete mít dítě. Ale u psychologa ve 42, co tady chcete vymýšlet? Jo? Takže to je problém. Tak si potom tam, jak teda ke mně, jako co dělala o těch 28, jo? Nebo tak nějak v této době. No a ona mi říká, já jsem byla milenkou nějakého manažera tamhle ve firmě. A on jí sliboval, že si ji vezme. Bídák. Nevzal. Vsaz, kdy ta holka udělala chybu? Když začala s tím manažerem chodit v 30, tak nejdéle ve 32 se s ním měla rozejít. Nejdéle, když už leze do mileneckého vztahu, tak nejdéle na 2 roky. Aby se nezasekala na 12 následujících let. Ta holka udělala chybu, že v té důležité době neudělala to, co měla udělat. To znamená rozejít se s tím chlapem ve 32. Pak by měla dalších 10 let na to si najít nějakého kluka a mohla by se i ptát, jestli si chce vybrat s modrýma očima nebo s tím velkým příjmem, že jo. Ale prostě ve 42 už je na blbém místě, jo. To znamená, a tady o to je třeba, aby ten kněz, nebo ten psycholog, nebo kdokoliv má možnost tu ženu nějak ovlivnit, jí ve 32 chytil pod hlavu a říkal, koukej si někoho najít, ty, vyzmiz, dokud je ti život milej. Jo? Někdo s ní musí zatřást, protože tomuhle se přírodovědě říká syndrom vařené žáby. Znáte syndrom vařené žáby? Znáte. Neznáte? Ne? To jsou přírodovědci. Prostě přírodovědci se rádi bavějí, takže vezmou žábu, hodí do hrnce se studenou vodou a žabička si pluje. Pak ji vezmou, hodí do horké vody, ona vyskočí z hrnce ven. Prostě horká voda se jí nelíbí. tak vezmou tu žabičku, zase ji hodí do té studené vody, aby žabička nevěděla, tak ji dají na vařič. Pak pustí, ne, vařič, plynovej nebo jakýkoliv jiný, a žabička se pluje, pluje, pluje a už se vaří. Jo? Ani o tom neví. Jo? To znamená, uvařila se dřív, než zjistila, že je tam příliš horko. Co se stalo tady té paní, která nečinila, co měla činit? Uvařila se dřív, stala se dřív neplodnou, než si to stačila uvědomit. Jo? To znamená, tady je důležitá jakoby role všech lidí, který kecají druhým lidem do života, ať jsme to my psychologové nebo kněží, zatřást s těma lidma včas, aby nám nedělali bilanční chyby života. Stejně tak máme nedbatelné procento katolických dívek, které se bojí chlapů. Projevuje se to tím, že mají problém navázat vztah a když se to blíží, tak se děsí toho sexuálního obsahu těch partnerských vztahů, utíkají vztahu dřív, než prostě ten kluk na ně vůbec může šáhnout. Tyhle ty holky jsou teda mimo jiné dokonalí adepti na balení kněží, právě protože oni chodí k těm kněžím, protože po nich nestartujou. Jo, že jim nekoukají za výstřih a neprohlížejí si ten zadek a tak dále. Jo? To znamená, tyhle ty holky tohle to mají rádi. Oni touží po rodině, ale neumí navázat partnerský vztah. Tyhle ty holky, když jim je 20, tak je nechám bejt, pokud je mi 25 a tak dále. Ale jakmile se blíží k té 30, tak zvedám prst a říkám pozor, pozor, seznamování jsou galeje. A je dost možné, že když vám dá ten kluk pusu, takže budete zvracet po první milování. I to se stává. Ale každopádně, pokud chcete rodinu, tak nikdo vám nezaručí, že seznamování je a priori příjemný proces. Jsou to dost často galeje, kde musíte obcházet seznamky, nutit se do toho si dopisovat s tím člověkem, pak se zvednout, jít na to kafe, tady místo žaludku máte 4 uzly, skauti mají 8, že jo, samozřejmě, jo, jo. Takže prostě cítí se šíleně, ale musí se jít, i když se mi nechce. Stejně tak znám kluka věřícího, který mu je 36, on není schopen zbalit holku. On není schopen jí dát pusu, protože on se jenom přiblíží, se mu motá hlava, tak zdrhne. Jo? Ale rodinu chce. Prosím vás, ale ten samej kluk uvažuje o tom, že svůj život skončí sebevraždou, i když je jinak profesně úspěšný. A stejný kluk nám sjíždí porno tamhle na stránkách, protože trpí samotou. Tak já nevím, jestli hospodin, až k němu přijde, jo, prostě s oprátkou na krku, řekne, já jsem nebyl schopný přefiknout ženskou, tak jsem se přefik sám, že jo. Tak asi hospodin mu řekne, no tak si měl asi radši přefiknout tu ženskou a ne sebe, ne, blbečku, jo. Na to se nedá nic jiného říct a ty lidi nejsou schopní se vypořádat s partnerskými problémy a chtějí se věšet tam na smrčku. Tak jako prostě, jako to máme s tou hřivnou, jako prostě my nesmíme tu hřivnu zakopat. Když už ji nechceme zakopat, tak musíme jít k penězoměncům. Kdo to byl penězoměnec? No to byli lichváři. Lichva mezi Židy byla vždycky zakázaná. To znamená, on mu říká, když nejsi schopen tu hřivnu rozmnožit, tak ji dej těmhle hříšným lidem, ať mi z toho udělají aspoň úrok. Jo? Jako, jestli rozumíte tomu biblickému textu. Jo? On mu říká, tak si měl udělat hřích, hlavně abych já měl ten úrok, když už jsem teda za toho zloděje, říká pán tomu nevěrnému služebníkovi. A tady to je taky prostě, když ten člověk není schopen prostě si najít tu holku normálně, no tak si má se jednat jinak a ne se houpat na smrčku. Jo? To znamená, tady ty lidi jsou povinní něco s tím životem udělat právě kvůli tomu, že nejsou schopní jako z toho se jako udělat něco jiného. Jo? Ta holka si nemůže říct, já nejsem schopná zbalit kluka, tak mě teda volá Bůh do kláštera. Jo? To jsou prostě šílení doporučení. co to je definice těžkého a lehkého hříchu? Já když se o tom bavím s teologama, tak mi řeknou, to je přežitá koncepce. Ale bohužel sám Ježíš rozlišuje mezi činy těžšími a lehčími. A samozřejmě jsou činy, které jsou sebedestruktivní, což by měly být ty těžké hříchy. Jo? Příklad zase. Přišla za mnou jedna katolička a povídáme si, a já jsem tak nějak zjistil, že ten problém, co ona má v tom vztahu, vyplývá to, že ona do toho chlapa furt ryje, furt mu vyčítá. Distribuce viny, kdyby vás to zajímalo, strana 123 a následující v této knize. Jo? Já jí říkám, já jsem se jí ptal, zpovídáte se z toho, že manželovi nadměrně vyčítáte? A ona se na mě tak koukne a říká, a to bych měla? Říkám, no, tak vidíte sama, že vám to huntuje manželství. A vy se z toho nespovídáte, z čeho byste se měla zpovídat, že moc skořicujete, nebo že moc cukrujete, nebo z čeho jste se chcete zpovídat, než z toho, že jako děláte činy, které vám vraždí vaše manželství. A ona říká, aha. No a teďka je otázka, jako co dělají kněží, že s tou ženskou nezasloumají a říkají, prosím tě, kroč se ve výtkách. Nebo ti to zničí vztah. Jo? To znamená, to je to, co starý, já jsem četl takový ty starý zpovědnice ještě z první republiky, možná z Rakouska, Uherska, a tam se vždycky zdůrazňovalo, že zpovědník má být lékař, v dnešní hantýrce psychoterapeut, coach, má být učitel, to znamená poučit lidi o distribuci viny a tak dále, to znamená psycholog a sociolog, má být soudce a říkat, to je správné a to je špatné. Jo? A nějak těm lidem pomoci setřást ty hodnoty tak, aby to těm lidem pomáhalo. Problém je v tom, že zpověď se dneska zredukovala na toto, lékařská funkce zmizela, učitelská už je dávno pryč. To znamená, jestliže rezignujeme na tu lékařskou a učitelskou funkci, tak přijdou psychologové, sexologové, koučové a tak dále a rádi se toho chopí, včetně astrologů a jiných pavěd. Jo? Rádi si to vezmou za nás. Těžký hřích je analogie těžkého ublížení na zdraví. To znamená, když se vám stane něco takovéhodle, řeknete ještě známému moment, ještě se musím kouknout na Facebook, ještě jsem nedokouřil svou poslední cigaretu. To ne. Jakmile je něco támhle to, tak se zvedám a okamžitě mažu k doktorovi. Nic nenechám ležet. Je to jasný, těžké zranění na zdraví, nic jiného nám nezbývá. Všechno přenechám, všechno zanechám. Takhle by měl fungovat i těžký hřích. Když udělám nějakou hrůzu, tak okamžitě se to snažím sanovat, okamžitě se to snažím opravit. To znamená, s nebezpečnou činností přestanu a bezodkladně navštívím kněze. Ta definice těžkého hříchu je behaviorální, to znamená definovaná před chování. Člověk nesmí ke svátostem, ke svatému přijímání, to znamená nemůže žít nábožensky. Stejně jako ta uřízlá ruka mu brání v tom, aby si udělal výlet na kole, tak mu těžký hřích brání v tom, aby si udělal výlet po svátostech. Jo? Striktně se požaduje, aby s danou aktivitou bezodkladně přestal, jako by to udělal u uřízlý ruky a měl by co nejdřív vyhledat lékaře, to znamená svátost smíření. Jo? Dopady jsou sociální, vydělení z církevního společenství. To znamená, já s tímhle tím naprosto souhlasím. Říkám, jsou hříchy, jako udělal Petr Nečas, který považuji za těžké ublížení na duševním zdraví, které je trvalé a persistuje dlouho, dlouhá léta. Jo, možná se dá odpustit, ale trvá to 20 let, než se z toho člověk vybabrá. Jo, ale v praxi narážíme na tohleto. Když se koukneme do tlustých foliantů, co je těžký hřích a co je lehký hřích, tak všichni se shodneme na tom, že vražda druhého člověka je těžký hřích. Zaviněný rozpad manželství, to bychom se taky shodli. Potrat, jo, lidi z toho mají strašný trauma. Když holka i nevěřící jde na potrat, tak si to vyčítá klidně 13 let. Jo? Chlapí samozřejmě nevěří, co hysterčíš, no tak nemáš dítě, ne? Jo? Ale ženský to takhle necítí. To znamená, i tady by s námi souhlasili, i s tou nevěrou nám dají za pravdu. Bohužel, ťukaj se na čelo, že by nám řekli, vy chcete přirovnat uřízlou ruku k předmanželskému sexu? Onanie je pro vás ekvivalentní ruce uřízlí na cirkulárce? Použití k ondomu či antikoncepce? Pozor, stále jsme na poli katolický morálky. Francouzský polibek před svatbou se snoubenkou je těžký hřích. Měli bychom vyskočit a se svírající zadnicí běžet k farářovi a řík, faráři, spouchal jsem jeden smrtelný hřích, políbil jsem svůj snoubenku před dveřma. Uděluji ti rozhřešení, ale víckrát to nedělej. Tady prosím vás, všichni nevěřící ťukají na čelo. Jsme říkali, že jsme hovada úplný. Snění o sexu s holkou, kterou chci zbalit. Nejenom, že si ty nevěřící ťukají na čelo, říkají, ty spadly z višně, já nesmím dát pusu vlastní holce, kterou se za týden vezmu. Ne, nesmíte. Problém je v tom, že věřící to sami fakticky nedodržujou. Jo? Konec konců viděli jste, co dodržují faráři někteří, že jo, na začátku. Takže to je jeden problém, že my tady cedíme komáry, to znamená pusu před svatbou, onany a takovýhle věci. Možná to je důležitý, možná ne, ale každopádně polikáme velbloudy. Jako ten kluk, on není schopen se vyspat s holkou, ale je schopen se oběsit na smrčku. Tak jako někde je komár, někde je velbloud, ne? To znamená, držíme se logiky zdravého rozumu. Především velbloudy a potom komáry. Toto je třeba činit, tam to možná nezanedbává. Jo? To znamená, my neřešíme, že ta žena nadměrně vyčítá manželovi, ale řešíme to, jestli náhodou spolu nesouložili s kondomem. Je třeba vědět, co je důležité a co je nejdůležitější. Zanedbání životního směřování. Jo? Máme holky, které chodí a říkají, nemůžu najít kluka. Z toho se nespovídá, protože to není hřích, ale všechno ostatní se tam neřeší. To znamená, nebilancuje se v té zpovědnici. To je to, co potom musíme dělat za ty kněze my psychologové. Jak vypadá dnešní život dnešní generace? Biologická plodnost je daná biologicky genama, moc se s tím nedá hýbat. To znamená, od nějakých 15 let nám to vleze do puberty, začne to šílet z hormonů, začne se to zamilovávat, prostě šílí to. To jede nějakou dobu a u žen to končí v 45. Nedá se s tímhle nic dělat, to je natvrdo. Psychologická plodnost znamenala, tady přišli do puberty trošku později než dneska a nějakých kolem těch 20 se brali a nasázeli těch 8 kousků a šlo se domů. Jo? V praxi to znamenalo, že když jste přišli za ženou, která má 3 až 8 dětí a řekne, nechcete ještě 2, tak budu rád, když uniknu z koží vlastní. Jo? To znamená, ty ženy měly opravdu těch dětí dost. Dneska to vypadá tak. Tady se začnou zamilovávat, tady mají někde první sexy, jeden vztah trvá 4 roky, druhý vztah trvá 5 let, pak se rozejde a nemůže nikoho najít. Celý tohleto období od těch 15 do těch 30 je charakterizováno modlitbou Pane Bože, hlavně, ať nepřijdu do jiného stavu. Pak se vezmou s někým, s kterým to jakž tak šlo, pořídí si jedno dítě, teda přesně řečeno, jeden rok souloží a říkají, Pane Bože, ať už konečně přijdu do jiného stavu. Jo? No a tam jsou ty modlitby tak rok od sebe vzdálený, tyhle ty zcela odlišný. Tady začnou šílet z té neplodnosti a pořídí si jedno dítě, pak se pohádají s partnerem, rozvedou se a zbytek svého života stráví válkou o to dítě. To znamená, má jedno dítě, jsou chronicky rodině nenasycený. To znamená, rádi chtěli, vždycky jsem chtěla mít 3 děti, ale pak jsme se rozvedli s manželem, no a já než jsem se zpamatovala, tak mi bylo 40, no a to víte, to už to nejde. Jo? To znamená, tady ty ženy mají jedno dítě a jsou chronicky rodině nenasycený až do smrti. Já jsem jim to laskavě ukončil v 70, ale to není pravda, oni by rádi v těch 70, jo, další děti, ale nemůžou. To jenom jsem takovej hodnej byl, jo? Ale v podstatě to až do smrti. No, teďka je problém, že v tom, že my máme problém tady udělat tady ten přechod od této psychické neplodnosti do tady, do tého funkčního manželství. Problém je v tom, že v těch 15 letech, mezi těma 15 lety a 30, nejsme schopni udržet ty mladý od sebe. Dřív to fungovalo jednoduše. Za prvé jsme vychovávali kluky a holky zvlášť. O to bylo jednodušší. Druhý věc, ona přišla do puberty, tak teďka ten táta si pořídil brokovnici a prostě obcházel těch 5 let barák a když se tam šuslo, tak to tam napálil a řval, ještě jednou se tady objevíš, tak to tebe napálím kulovnicí. Buď si ji vezmeš, nebo táhni. No ale teďka zkuste tohleto dělat 15 let. Jo? Odjedete tamhle do Prahy, kolem kole Větrník, jo, mezi těma úchylama, co tam chodí strašit holky, budete chodit s brokovnicí a říká 15 let, jo, si na ní hrábneš, tak ti ustřelím palici. Buď si ji vezmi, nebo táhni. Prostě to není realizovatelný. To znamená, ten předmanželský sex, ať chceme nebo nechceme, prostě se rozjede. A samozřejmě ty lidi jsou extrémně zamilovanost. Zamilovanost je nejsilnější od těch 15, jo, do těch 23 let. Tam se to nejhůř dalo jako nějak řídit, ale prakticky se to nedá tady udržet, jo, těch 15 let. Výsledek je, že když sledujete mladý věřící, tak oni vám tu pohlavní abstinenci většinou vydrží tak do těch 22, 23 a pak to stejně vzdávají. Můžu ukázat statistiky, jo, co jsem si tak dělal. To znamená, ono jako, ano, existuje nějaký 1% nebo 2% populace, to znamená, to je to číslo, kolik je v populaci homosexuálů, jo, který to možná vydrží celý až do těch 35. Jo, ale většina populace to prostě nevydrží. Hlavním strašákem minulých let byla nechtěná těhotenství. Jestli znáte Marišu, takzvaný výrok, uděláš nám ostudu, budeš nám viset na krku až do smrti. Ta jsou dneska minimalizovaná. A další problém je v tom, že, nebo problém, nebo výhoda je, že svobodná matka s dítětem dneska neumírá hladem a zimou. Ještě za první republiky opravdu natvrdo umírala. Jo? Skončit za první republiky bez manžela znamenalo mít velký problém přežít 30. léta. V praxi to znamená, že stát dělá všechno pro to, aby odnaučil lidi manželství, protože když vám manžel udělá dluhy, tak vy je zaplatíte a další problémy. To znamená, že většina lidí, nebo dneska ohromný procento, je 40 a neustále to roste, strmě to roste těch 40%. V Ústeckém kraji je to 60% je mimo manželských dětí, které, aspoň co se týče toho materiálního hlediska, jsou srovnatelné s dětmi z úplných rodin. Jo? To znamená, mávne se nad tím rukou. To znamená, že ty důvody, které minulé generace unizóno vedly k tomu, nesmíte být nesezdané, mladé ženy, tak dneska se nad tím krčí jako rameny a opery jako starci na chmelu, to úplně jako výrazně jako snaživě to ničej. Tak, teďka si řekneme pár slov o tom, jak fungují vztahy. Tohle to jsou křivky přežití partnerských vztahů. Tady vidíte, že těch partnerských vztahů je tady nějakých 1200 necelých, to znamená děleno třema máte přibližně počet lidí, který to je, to znamená 1200 děleno třema je 400 lidí. Jo, tohleto sebraný vztahy delší než rok, to je třeba zdůraznit. Otázka zní, jak kolik jste měli vztahů delší než rok a pak se seberou parametry těch vztahů. Tady vidíte, že pokud ty vztahy jsou nesestěhovaní a nereprodukční, to znamená, nemají děti a nebydlí spolu. To je ta modrá křivka, prognóza je v celku smutná, 50% těchto partnerských vztahů se nám rozpadne do roku a půl. Jo, to má, i když přežijou první rok, tak za rok a půl je po nich. Je mizivá trvanlivost. Sem patří milenecké vztahy. Jo, to znamená, když máme milenecký vztah, tak ten, jo, i když přežije první rok, a to už je hodně úspěšný, tak se nám do roku a půl rozpadne. Tady máte reprodukční vztahy, to znamená, mají dítě, všimněte si, jak pomalu se rozpadají, poločas rozpadu, to znamená čas, za který se rozpadne právě polovina z nich, je kolem 20 let. Jo? Přibližně to odpovídá čáře s dvěma dětmi. Když máte tři děti, tak to jde až někam takhle do zádu. Jo? To znamená, trvanlivost stavu prudce narůstá s každým dítětem. To znamená, máte jedno dítě, naskočí vám to na 11 let, máte dvě děti, naskočí vám to na 20 let, máte tři děti, jde to mimo tenhle graf. Už to s tímhletou technikou nebo s těmito daty to nejsem schopen změřit. Tady ovšem vidíte tuhle červenou čáru. Ta červená čára jsou vztahy se stěhování, to znamená bydlí spolu a jsou nereprodukční. To znamená, ať jsou to manželé nebo vysokoškoláci nebo prostě ta mladá generace od těch 20 do 30, tyhle ty vztahy mají střední dobu dožití, koukněte se, 50% je na 4 letech. To znamená, že když vlezete do takovéhohle vztahu, tak tady máme někde 50%, tyhle ty se rozpadly do 4 let a tyhle ty se rozpadnou po 4 letech. Jo? To znamená, to je poločas rozpadu. Za další 4 roky rozřízu ty zbývající. Tyhle ty se rozpadly do 8 let, tyhle ty se rozpadnou v následujících letech. Jo? A takhle to řežu každou polovinu. To je prostě poločas rozpadu. To asi technici to znáte dobře. Jinými slovy, jestliže já mám vztah, jehož vlastností je vydržet 4 roky, a on mi řekne, my jsme si s partnerem pořídili hypotéku. Já se zeptám, máte děti? Oni řeknou ne. A já řeknu, a nejste padlí na hlavu? Vy si pořídíte hypotéku na 30 let do něčeho, co trvá 4 roky? No to snad není možný, ne? To znamená, pokud spolu žijete na hromádce a nemáte spolu děti, chraň vás ruka páně, abyste si pořídili hypotéku. Ale úplně stejně chraň vás ruka páně, abyste vstoupili do církevního sňatku. Církevní sňatek vás neochrání před touto konstantou. To znamená, já nemůžu říct, máme dva vysokoškoláky z poslední řady a říct, máte se rádi, chcete spolu souložit, tak výborně, vezmete se v kostele, ale děti si ještě nepořizujte. Tím za 4 roky mám tady to, mám tady rozchod, s pravděpodobností hoďte si mincí. A dotaz, pane doktore, neznáte nějakého církevního právníka? Potřebovali bychom se tady v Brně rozvést na církevním soudě. A teďka tam přijdou a říkají, to naše partnerství bylo od začátku neplatné, nikdy neexistovalo. A jiné nesmysly. Proč? No, protože se chtějí rozvést a neví, jak to mají udělat. Jo? To znamená, tady vzniká prostě to šilnost, my nemůžeme vysokoškolákům doporučit církevní sňatek, když nechtějí mít děti. Chápejte, ta katolická věrouka je komplexní. Jako nemůžeme odstranit církev svátost kněžství, aniž by nám zařvala svátost smíření, tak nemůžu z té katolické věroky vyjmout tu věc, že když lezu do rodiny, tak ten vztah musí být otevřený plození dětí. Aspoň do nějakého toho čísla 3-4 děti na vztah. Jo? Protože když to zakážu, tak se dostávám do této kategorie a ten vztah se mi rozpadne. To, co drží vztah nedrží na silném lanu slibu, který jsem dal Bohu. Vztah je vždycky pavučina, drží na mnoha tenkých provázcích, mezi které patří společné bydlení, děti, vzájemná úcta, láska, věrnost a tak dále, včetně té svatby. A když to tam všechno dám a dodržuju tu vztahovou kázeň a všechno, co mám dělat, včetně té reprodukce, tak mám šanci, že spolu umřeme. Jo? Že se dožijeme té smrti. Ale nemůžu spolíhat jenom na slib daný Bohu. Neudrží mi to. Nemůžu spolíhat jenom na to, že se máme rádi. Láska to neudrží. Nemůžeme jenom spolíhat na děti. Děti nám to neudrží. Nemůžeme jenom spolíhat na ekonomickou závislost partnerky. Taky mi to neudrží. To znamená, musím dát všechno. Když všechno dodržím, tak mám naději, že mi to vydrží ten vztah. Ale prostě nesmím dělat jiné chyby, to znamená, můžu se milovat, jak chci, pak přijde nabídka z Bruselu. Může někdo odmítnout nabídku v Bruselu? Tak on tam odjede na rok, na 2 roky a najednou on zjistí, že mu ta jeho žena vesele sousedí, souloží se sousedem. No, tak on lítá Brusel, Litoměřice, aby jí načapal příčinu. Ale na to jediné řešení je, nastěhujte se zpátky do baráku, pusťte ten lukrativní Brusel. No víte, ale my si chceme splatit tu hypotéku. Ano, hypotéku splatí, ale svým životem partnerským za to zaplatí, že jo? Jo? Jinými slovy, tato konstanta je hrozně nebezpečná. Je nebezpečná pro věřící i nevěřící.
Já se chtěl zeptat. No? Znáte nějaký statistický poměr mezi katoliky a ostatními tady v tom
kraji? Tady v tomhle tom ne.
Takže mě ale to vypadá, že jakože nerozlišujete tady.
No tady to tady opravdu nerozlišuju. Ale řada na vás. Oběhněte si katolíky, změřte si. Změřte si. No ne, tak jako já zase těch tolik takových příležitostí nemám, ale zkuste si to změřit. Jako no to je empirie, jo? Když nevíme, udělejte empirické měření. Znamená to, oběhnout si lidi, no. Já vám to ukážu, jak se to dělá. Oběhněte tady kostely a uvidíte, co dostanete za čísla. Ale jako já předpokládám, že to je víceméně to samé, jako já jsem neviděl, že by věřící vztahy byly o mnohem pevnější, než jsou věřící.
Tak čemu je svato manželství jako kostel?
No, vám říkám, jako pomůže to trošku, ale divy vám to neudělá. Jediný divy, co tady dělá, jsou opravdu ty děti, pardon, co to tady dělá, to nechci. Jo? To znamená, jestli něco s touhletou křivkou hejbá, jo? To znamená, že takhle překlopí sem, jo, na tenhle, ten, z tohohle tvaru to překlopí na to. A jsou to i především děti. To je hlavní. A
pokud to vykladujete takhle, tak byste to měl být podložený nějakou statistikou. Jak je to váš osobní názor, psycholog?
Ano. Tady v tomhle případě musíte spolehnout se na můj expertní názor. Jo? Ale říkám, děte, udělejte si ho. Jo? Já budu rád, když to uděláte, já na to nemám čas.
Když se tady tak rozběhla ta diskuze.
No.
Tak tady sice říkáte, že ty děti jsou ten hlavní faktor, ale co když to nejsou ty děti, co když to je nějaký faktor, který stojí někde mimo a jenom je prostě příčinou toho, že ti lidi, kteří zakládají ty pevnější vztahy, mají děti.
Prosím vás, sežeňte ten faktor. Jo? Když ho seženete, budu vám gratulovat, jo? Samozřejmě, jako chápejte, to znamená v praxi, že já, když mám možnost zůstat na konferenci o 2 dny díl a oni mi říkají, zůstaňte, pane doktore, na raut, tak já říkám, ne, já musím jít za dědičkama. Jak vzniká přechozený vztah? Prostě, když jste za tou svojí milovanou jezdil do Piešťan, tak jste v noci vyjel, abyste ji ráno viděl, užil jste si a pak jste zase mazal zpátky. Veliká láska vás táhne Brno, Piešťany, Piešťany, Brno. V okamžiku, kdy s tou samou holkou chodíte 6 let, tak jí zavoláte, hele, my jsme se s klukama zakecali u Čamčáka v hospodě, tak já přespím u rodičů, já to tam mám blíž do práce. A ona řekne, jo, jo, v pohodě. A najednou zjišťujete, že žijete vedle sebe a vzniká přechozený vztah. To znamená najednou pocit, že žijete vedle sebe a ne spolu. Pak řeknete, no ona je sice fajn, ale co když tamhle ta bude lepší, anebo tady ta. A najednou začnete uvažovat tak, jak uvažují lidi v přechozeném vztahu. Jo? To znamená, tam jde o to, že ty lidi, kteří spolu se vrací kvůli těm dětem, tak to dává nějaký smysl, proč být spolu. V okamžiku, kdy vy ten smysl zmizíte, protože barák stavíte 2 roky, 3 roky možná, jo? No tak si pořídíte psa jako náhradní dítě, jo? Nebo nějaký jiný zvíře. Ale každopádně přechození vztahu dochází kolem 4 let bez ohledu na cokoliv. Pokud tam je něco jiného, prosím, zjistěte to. Jo? No? Ne, 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 ne. Tohle to jsou lidi až někam do haleluja. Ne, ne, to nemá žádný vliv. Vzdělání ne. Tam jde opravdu ty parametry toho vztahu. To znamená, žijou spolu, nežijou spolu, vztah je na dálku, vztah je paralelní k jinému vztahu, mají děti, nemají děti. Jo, to znamená, pak tam můžete dát vyznání, jestli hraje nějakou velkou roli, nebo jo, nějaký další faktory. Zdá se, že víra má sílu tady v těch dlouhých vztazích, ale tady ze začátku tam je to víceméně statisticky nerozlišitelné, když porovnám věřící a nevěřící. Vliv svatby je citelný, ale opět zase v těch déle trvajících sňatcích, ne u těch krátkodobých. Tady na začátku je to vlastně určeno jenom tím vztahem plus dětma. To jsou 2 nejsilnější faktory. Plus teda společný bydlení, jo, samozřejmě. Jo, společný bydlení je jeden z nejsilnějších faktorů, ale všimněte si po tom 4. roku, všechny tyhle ty vztahy, které tady krásně ještě držej, tak všichni pomalu vyhynou. Jo? Ta křivka, jak se vzdálila od té modré křivky, tak se k ní na konci zase vrací. To znamená, pokud chcete utéct z tohohle osudu, té červené křivky, musíte naskočit na reprodukci. 1, 2, 3 děti. Co?
Ale v tom případě byste asi byste neporadil, jakoby pokud vím, že mám takovou prognozu, která samozřejmě je jenom statistická, tak asi byste neporadil rychle hlavně a právě ty děti, protože to nás jako zachrání, to je přece jako...
No já vám to řeknu takhle.
Pokud jste na škole, říkám, dodělejte školu, neblbněte s hypotékama, neblbněte s Erasmem a PhD a atestace a takovýhle kraviny. Pokud máte 5letý vztah, tak si uvědomte, na konci studia děláte rozhodnutí. Buď se rozejdem a skončí to nějakým vztahovým rozpadem, a nebo půjdu do rodiny. Já mám ten problém v tom, že mám tam lidi, kteří chodí s 12letým vztahem a diví se, že se jim to hroutí. Jo? A už mi říká, už před 2 lety jsme měli krizi. A já říkám, je, proč jste nezaložili rodinu? Jakmile máte 8letý vztah, tak musíte chodit do zpovědnice a říkat, pane faráři, já přetahuju, už 4 roky přetahuju. Jo? Tam jde o to, že je jedno, z jakého důvodu přetahujete, jestli to je rozumný důvod, že nemáte bydlení, nebo jestli tam je atestace, nebo hypotéka, nebo jedno, jaký důvod, prostě ty vztahy se rozpadají, protože oni mají v sobě budík a udělají tik, 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 dojedou si do těch 4-6 let a je s nima šluz. Je to škoda, nedá se s tím nic dělat, prostě to je vlastnost těch vztahů, to je biologicky nastavený, podle mě. To znamená, pokud nechcete přijít o hezký vztah, musíte založit rodinu. Neznám na to lepší radu. Prostě neukecáte ty vztahy.
Já bych Kvůli dětem jako není dobře zůstávat ve vztahu, když to neklape. Prostě když jako je nějaká krize, tak jako není dobře i psychologové. No. Já jsem četla knížku, nepamatuju si, autor je Američan a on říkal, že prostě je lepší, aby vychovávala děti prostě svobodně. Ne svobodná matka, ale samá matka nebo sám otec, nešli ve špatně fungujícím vztahu.
No já jsem tady říkal, že máte leto špatně fungujícího vztahu.
Prosím?
Já jsem přece nikdy neříkal, že máte leto špatně fungujícího vztahu.
No ne, já jenom...
Já jsem vám říkal to, že děti fungují jako konzervant vztahu. To znamená, když máte podzim a krásné ovoce, tak si ho můžete zavařit. Díky tomu, že si ho zavaříte, tak vám vydrží do jara. Pokud to nezavaříte, tak vám schnije za 14 dní. Ale nikdo vás, ale je snad srozumitelné, že když si zavaříte schnilý hrušky, tak na jaře budete mít zavařený schnilý hrušky. Je vám to jasný? To znamená samozřejmě, jestliže máte za partnera pablba, tak si s tím nepořizujte děti. To je snad logický, ne? Ale pokud máte skvělýho chlapa, tak ho zavařte. Je to jasný, jo? No. Rozumíte ty myšlence? Já vám nechci, abyste mi tady sanovala schnilý ovoce zavařovací sklenicí. To nejde, jo? Ale když máte skvělýho chlapa a chodíte s ním déle než 4 roky, tak by se vám měl svírat zadek, protože od toho chlapa s největší pravděpodobností díky přechození toho vztahu přijdete.
Já vám rozumím. Já jsem se chtěla zeptat, jako váš názor, když ten vztah nefunguje jo, a jsou tam děti, je lepší se rozejít nebo přečkat tu krizi, až to začne teda fungovat? To je vše. Děkuju.
Ano, tady je třeba, to je asi tak říkáte, když mám nemocného muže, tak bych se vás ptal, co tomu chlapovi je, má cukrovku, nebo demenci, nebo impotenci, nebo jakou chorobu má a podle té diagnózy bych stanoval doporučení. Jo? Ale tady je taková jako spíš otázka, bych to řekl trošku jinak. Jak poznat, že vy a váš partner se k sobě hodíte? A to poznáte právě podle, co to by to zase někam skočilo, tady. To poznáte právě od prvních 3 až 5 let fungování vztahu. Pokud těch prvních let, 5 let, to byla pohádka Máje a ten vztah fungoval jako víno, tak je pravděpodobné, že když překonáte nějakou krizi kolem 12. roku života, toho vztahu samozřejmě, tak i potom má ten vztah naději, že ho resuscitujete do podoby, ve které byl třeba kolem 5. a 6. roku, jo? To znamená, když máte od 0 do 5 pohádku Máje, pak kolem 7. a 8. roku máte nějakou krizi a tady potom od těch 10, jo, tak je pravděpodobnost, že když to tady v 10 letech zachráníte, že dál to naskočí do toho modus vivendi, který ten vztah měl mezi 5. a 6. rokem. To znamená, usuzujte podle toho, jak jste si s tím partnerem rozuměla od 0 do 5 let. To znamená, to vám vlastně říká, jestli ty 2 lidi se k sobě hodějí. Jo? Stejně tak mě opravdu dojímá k pláči, když přijde chlap k církevnímu soudu, má ženu s tou 3 děti a argumentuje, že v bodě 0 ten vztah byl od začátku neplatný. Ale tady byli v pohodě, tady si pořídili 3 děti a tady on zjistil po 20 letech manželství, že od začátku to bylo neplatný. A my přijdeme za tou ženou a říkáme, paní, vy jste nikdy nebyla manželka. Vy jste byla celou dobu konkubína. Akorát jste o tom nevěděla. Ale nebuďte, nemusíte se z toho zpovídat. A dětem říkáme, ty seš nemanželský parchant. A taky si to nic nedělej. Ty seš taky nemanželský parchant. No vy 2 se nesmějte, vy taky. Jo? Jo? To mně přijde tak absurdní, že bych za to vraždil, protože tady někde při tom vyřčení toho ano, nebyla splněna podmínka XYZ, tak od té doby prostě všichni ostatní jsou parchanti a konkubíny. To je to, co děláme s těma lidma. Když to a toho jsme řekli, hele, chlape, koukni se, ty jsi říkal tomu vztahu ano, ano, ano. Tady jsi se s tou ženskou začal spát, tady jsi s ní začal budovat barák. tady jste pořídili jedno dítě, druhý dítě, veškerou výplatu si sázet do té rodiny a ty mi chceš říct po těch milionech, ano, za těch 10-15 let, že dneska po 20 letech od začátku neplatný. To ano se neříká jenom v kostele, to se říká každým úkonem, který udělám pro tu rodinu. Jo, to znamená, jestli ty lidi se k sobě hodí, poznám podle těch 20-15, jo, tady na tom začátku, když to funguje, když to tady funguje, tak já vím, že ty lidi se k sobě fakticky hodějí a můžu dávat naději, i když ne jistotu, že má cenu to sanovat. Jo, má smysl na tom budovat. Ale když je to vztah, že seznámili se tamhle v Argentině, vyspali se spolu a ona po týdnu nebo po měsíci zjistila, že je v jináči, pak se přestěhovali do České republiky, tady to od začátku byla smrt zaživá, jo? To znamená, tady samozřejmě dávám doporučení, vy se k sobě vůbec nehodíte, nemáte ani mě, ani pár měsíců, kdyby to hezky fungovalo. Od začátku hrůza, jinými slovy, schnilá hruška, zavařím a furt je to schnilý svět, div se, jako jo. Jo? To znamená, asi tímhle tím způsobem tady k tomu přistupuju. Tady máte druhou křivku rozpadu. Pravděpodobnost uzavření sňatku a trvání vztahu. Tady máme trvání vztahu 1 rok, 2 roky a tak dále. A pravděpodobnost, že ještě někdy v životě tyhle ty dva uzavřou sňatek. Všimněte si, tady je to nějakých 70%, kolik, 66. 66 děleno dvěma, 33. Poločas rozpadu, kdy dostanu 33 za 2 roky. 33 děleno dvěma, 16, takže za 2 roky kolik vidím? 16. Za další 2 roky, 16 děleno dvěma, 8, kolik tady mám? 8. Za další 2 roky, 4, mám to tady? Mám. Za další 2 roky, 2. No, to je krásná exponenciální křivka. Co na té křivce krásně vidím? Jaké doporučení z téhle křivky dávám lidem? Kdy mají dělat svatbu? Prosím? Ne. Podle téhle křivky dávám doporučení. Čím dřív, tím líp. Jo? Tady ta křivka říká opravdu, čím dřív se vezmete, tím větší máte pravděpodobnost, že se teda vezmete, že jo? Bohužel tady na začátku, jo? A říká trošku blbě, no. Každopádně všimněte si, že tady na začátku to koliduje s něčím, a to konkrétně se zamilováním, které trvá 3 měsíce. To znamená, během prvního půl roku nedoporučujeme naopak dělat svatbu. To znamená, někde do toho roku by lidi spolu měli chodit, ale nebrat se, a mezi prvním a druhým rokem by měli domluvit svatbu a dál to neprotahovat. Tohle doporučení se zejména týká všech lidí, kteří mají vysokou dodělaný školní vzdělání. To znamená všech vysokoškoláků, co mají když celý mají už titul. Jo? To znamená neprotahovat ty vztahy na 2 roky. Nic jiného se z toho nedá doporučit. Jo? Ty vztahy se takhle rozpadají. Koukněte se, co nám říká tady ten hrbolek. Pravděpodobnost sňatku v daném roce chození. Všimněte si, tady to jde dolů a v 5. roce to naskočí nahoru a pak to se padá dolů. Co je tady ten hrbol? Co? Ano, a to znamená v praxi? Ano, s náležitým ječením. Jo? To znamená, tady v těch 5 letech, to jsou ty scény, jo, kdy už začínají ty lidi vyvádět. Jo? No, tady se musí ječet, ale každopádně stále platí ta zásada, není dobré to oddalovat, je to spíš nebezpečné. Tak, svatbu a děti nemůžeme doporučovat studentům na vysoké škole. Z pochopitelných důvodů, buď budou studovat, nebo budou dělat rodinu. Nedá se to jakoby dát dohromady. Pokud pár nejde cestou reprodukce, jen spolu bydlí, tak by si neměl pořizovat společný majetek, ani společná zvířata a ani nevstupovat do církevního sňatku, protože ty komedie u církevního soudu za to nestojí. Jo? To znamená, nejlepší stabilitu mají reprodukční vztahy, které začínají u středoškoláků v 19, u vysokoškoláků ve 22. Jo, to znamená, pokud to vydrží, tak mají nejlepší stabilitu. Jo? Bohužel neexistuje něco jako zkušenost rozchodu. Jo? Protože platí pravidlo, čím více má člověk rozchodů za sebou, tím větší je pravděpodobnost, že i následující vztah se rozpadne. Jinými slovy, když za mnou přijde kluk a pláče mi, že se s ním rozešla holka, tak já se zeptám, a jak dlouho jste spolu chodili? A on říká, 3 roky. A ptám se, a jaký ona měla vztahy před váma? A on říká, 2 roky, 1/2 roku, rok. Tak já za ním přijdu a říkám mu, blahopřeji, trh jste všechny rekordy. Jo? Ta holka není schopná více vztahů než na 1 rok, 2 roky, není schopná delšího vztahu. Všechno tam má třeba, ona má třeba 7 vztahů, půlročních, ročních a tak dále, ale není schopná delšího déle trvajícího vztahu. Možná se to změní časem z lety, ale zatím ten kluk to neumí. Jo? To znamená, pozor, zpovědní praxe by měla velmi důrazně varovat před přechozením vztahu. To znamená, nešílet to, jestli ty lidi spolu spějí nebo nespějí, ale především říká, když už spolu spíte, tak to hlavně nepřechoďte. Je škoda vztahů, který se rozpadnou. Jo? Na tomhle tom grafu. Těhle vztahů je mi líto. To jsou lidi, kteří spolu vydrželi 4 roky. To znamená, vím skoro jistě, že se k sobě hodí a všichni mi zařvali. Jo? To jsou spousta zbytečných rozchodů, jo? Z tohletý skupině. To znamená, myslím si, že i zpovědníci by měli před tímhletím zbytečným úmrtím těch vztahů varovat. Tady vidíte vliv svatby na trvanlivost vztahu. Tady máme vztahy reprodukční, víme, co to znamená, mají děti, bydlí spolu, radujou se z 22-letého mediánu, jo, budiš jim přáno. Tady máme vztahy nereprodukční, bez svatby, poločas rozpadu 2 roky, není se čemu divit, ale to, co mě vzalo dech, jsou tyhle ty prostřední křivky. Tady to je, nemají svatbu nebo odmítají svatbu a mají děti. To znamená, všimněte si, krásně to drží v prvních 4 letech a pak to jde dolů kopcem. A tady tyhle ty lidi jsou lidi, kteří nemají děti nebo nemůžou mít děti, ale mají svatbu. Všimněte si, že tady se to prudce rozpadá, to znamená, je vidět, že tam není to dítě, ale koukněte se tady, je asi 20% lidí, které vztahů, který nemají děti a ten vztah po 16 letech drží víceméně jenom ta láska, ta svatba. To znamená, když mi někdo říká, že svatba nemá vliv na chování lidí, tak se mu vysmíju, protože mu řeknu, koukněte, tady je rozdíl mezi těm, kteří říkají, svatba je cár papíru a tady jsou lidi, kteří říkají, svatba má nějaký smysl. Na všechny tyhle ty křivky se dívejte, jak se na ně dívají lékaři. To znamená, máme lidi, kteří musí někde umřít, tady někde na konci. Když půjdou touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, jsou mezi tím citelné rozdíly. To znamená, když se koukneme na ty předchozí křivky, jo, třeba tohleto, tak pokud to jde, tak chceme vždycky tuto chemoterapii. Je nejlepší, přežijeme ještě následujících 30 let. Když nejde tato chemoterapie, tak pane doktore, prosím, aspoň společné bydlení. No a potom jo, výlet jako u, já nevím, rakoviny plic, jo, za 2 roky je po něm, jo, 9 měsíců. Jo, nebo to ne, to víc, jo, tady to je 20, no nějakých 30, jo. To znamená, tady je samozřejmě jasný, že když nechci, aby se mi ty vztahy rozpadaly na běžícím pásu, za A doporučuju děti, 3-4 kousky stačí. Jo? Jedno dítě je tady, takže to bych moc neriskoval, jo? Na 11 letech. Takže radši 2, pokud možno 3-4, dostanete se někam tady do toho zadního oblouku. A když nemůžete děti, tak prosím spolu aspoň bydlete. Jo? Aspoň spolu bydlete. Když už nic, buďte si věrní a fungujte v tom vztahu. No a když to nedodržujete, no tak se nedivte. Jo? Tak, Teďka z tohohle, co víme o těch vztazích, co máme naměřeno a dalších věcí, bych dával tyto kompromisní, to znamená v praxi realizovatelné cíle. Zachovat spovědní praxi. Ať nám ty lidi do té spovědnice choděj, ať můžeme monitorovat, co dělají, ať můžeme jim trošku radit na té cestě, ať to neroste jako dříví v lese. To znamená, já bych tedy toleroval sex ve vážných vztazích. To znamená, jsou si věrný a tohleto. A považoval bych to za lehký hřích, ať můžou chodit ke svátostem. Jo, ne jim říct prostě, vy jste v těžkým hříchu, vyhybejte se kostelu na tři hony. Omezit sex na vážné vztahy a odmítnout zážitkový sex. To znamená, přál, když lezu nějakého co do postele, tak bych říkal, přál bych si chodit s touhletou holkou alespoň rok. Pokud si řeknu ano, tak bych to formuloval jako závazek Bohu. Pokud si Bohu, aby mi vůbec dovolil spát s touhle holkou, tak bych s ní nesměl rozejít celý následující rok. Stojí mi ta za holka za to, chci do toho jít a potom fungovat a sekat latinu. Dnešní praxe je někdy úsměvná. Měl jsem holku, ke které vždycky přišel kluk a měsíc jí měl hrozně rád. Po měsíci řekl, víš, mě volá Bůh do kláštera. Odletěl do kláštera, tam pobyl měsíc, pak jí začal SMS-kovat, druhý měsíc drhnul z kláštera zase za ně a říkal, jak jí miluje. Za další měsíci říká, víš, mě volá Bůh do kláštera a zase odletěl. A takhle to cyklovalo asi já nevím kolikrát. Jako, jo? To znamená, prostě tady, jako prostě pokud s tou holkou začínám chodit, tak je důležitý, abych jako sekal tu latinu tohleto. Cíl je schopnost navázat, udržet partnerský vztah a být přiměřeně teoreticky obeznámen s tím, za A, jak fungují rozchody, jak se vypořádá s nevěrou, jaké má dlouhodobý následky a tak dále. Problém je v tom, že když já řeknu, nelezte do postele s nikým, s kým to nemyslíte, alespoň na rok, tak mě pokousají nevěřící a říkají, pane doktore, vy jste se zbláznil, tak když jsme si sympatický, tak si zasloužíme po přednášce, jo? Proč ne? Jako jo, prostě je to, prokrví to mozek, že jo, a tak dále. Ale jo, takhle se na to dívají uzlové a jim podobný, jo? To znamená zážitkový sex. Samozřejmě, jo, proč bychom si neužili? Jenže problém je v tom, když to řeknete, tak vás pokusají i katolíci říkají, no snad nepřipouštíte předmanželský sex. No já jim říkám, no hlavně, ať mi chodí do spovědnice, jo, a pak můžeme jako se bavit o těch dalších věcech, jo. To znamená, prostě já říkám zážitkový sex ne, ale pokud sex tak jo, ale jenom ve vážných vztazích. Jo, neříkat těm lidem, víte, co jako v praxi to dneska znamená, že faráři říkají, buď se vezmete a budete v manželství, rozhodně nesmíte být v kubinátu, ale můžete střídat holky co 14 dnů. To je, když jdete na diskotéku a vyspíte se s jednou holkou, pane faráři, zhřešil jsem, uděluji ti rozhřešení. Za 14 dní, pane faráři, zase jsem zhřešil, zase rozhodnutí. A tak to může dělat. Ale v okamžiku, kdy přijde holka, říká, já mám svýho kluka, ale my spolu spíme, dokud se s ním nerozejdete, šluz. To znamená, každý děvkař je ve výhodě ve spovědnici. Protože ten dostane rozřešení po každý. Na rozdíl od věrného, který prostě tam nesmí jít, protože je věrný tomu partnerovi, který ho má. To je absurdita, kterou nikdo nikdy nezamýšlel. Ta vznikla samovolně, jo? Ale každopádně je dneska praktikovaná. Co tady říkám, je vést lidi k dlouhodobým svazkům, ne k promiskuitě. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě, říká táta. Syn chytře namítá, jo, ale mě. Otec se zamyslí. Dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se směl oženit. To je to, proč se mi bouří ta poslední řada. Jo, slyšíte to, jo? Já jim říkám, jak doděláte vysokou, vezměte se 3-4 kousky, pak si udělejte atestaci. Jo, koukejte, jak vrtí hlavou. A ještě nám to ukažte, jak vrtíte hlavou, jo? Jo? To je to, co by měli dělat ty zpovědníci. Říkat jim, prosím vás, nehazardujte s přechozenými vztahy. Přečtěte si stránku přechozenevztahy.klimeš.us. Jo? Ať víte, do čeho lezete. Jo? To znamená, je třeba, aby zpovědníci, když zpovědníci nutí mladé lidi rozbíjet předmanželské vztahy kvůli sexu, musí si uvědomit, že mnoha lidem, mladým, fakticky vnucují promiskuitu. A nebo to, že je vyhodí z celou zpovědnicí. Jo? Všechny faráře. Což je to, co se dneska děje. Jo? To znamená, modely minulých generací, to znamená ze 40. let z první republiky, jsou z jisté části nefunkční, v některých případech, jako tady to, přímo škodlivé. Oni nám vnucují těm mladým lidem promiskuitu, protože když se ten kluk rozejde, tak on to dlouho dobu stejně jakoby sám nevydrží. Diskuse se světem, to znamená, tady se bavíme vnitrocírkevně. Pojďme se kouknout, co děláme, když se bavíme s uzlem a jiným podobným. Jak dokazuje mnoho výzkumů, sex se špatně odděluje od vztahů, je neoddělitelně svázán s reprodukcí. Například, čím více žena má alespoň ročních vztahů, tím méně mívá dětí. To je paradox. Jo? Člověk si vždycky představí tu ženu, která má 4 děti, každý s jiným, ale těch žen je minimum. Jo? Většinou to funguje tak, že čím méně, čím více krátkých vztahů, tím méně dětí. Imprinting, když v prvním vztahu máme partnera, který je nám chronicky nevěrný, máme pak sami víc sklony k nevěře a k promiskuitě. To znamená žádné přelétavé vztahy. To znamená, při výchově děláme rozhodnutí, my rodiče, ne poslední řada, tam mají jiný problémy. První, my rodiče se rozhodujeme, buď budeme systematicky tlačit děti k uvolnění sexuálních zábran, ale za to zaplatíme. Děti nebudou schopny udržet trvalé vztahy a klesne jejich schopnost reprodukce. Tak, jak to dneska vidíme. Žena musí splodit dítě jedno za sebe, jedno za muže. To je logický. Každá žena musí mít alespoň 2 děti. Zlí demografové říkají 2,1. Jo? Ale zjednodušujeme to na ty 2. Kolik myslíte, že má česká žena dětí? Jaká je úhrnná plodnost? You know? 1,3, 1,4, mírně to kolísa. To znamená, že nám chybí na každou generaci žen, nám chybí 1/3 dětí. To je přece takový docela hezký středověký mor. Ne? 30 dětí každou generaci. Jo, tomu se říkalo dřív cholera. Jo? Dneska se tomu říká plánované rodičovství. Jo? My jsme to tak doplánovali, že z tohohle sálu za 50 let bude o 1/3 míň, za dalších 50 let o další 1/3 a takhle to bude ubývat. Jo? To znamená, to je víc než šílené. To znamená, to jsme se rozhodli, když jsme uvolnili sexuální zábrany. Nebo druhá varianta, to je to, co si myslím, že bychom měli hlásat my, musíme učit děti držet sexuální sklony zkrátka podle nejrůznějších nástrojů, poučením a tak dále. A pokud bude třeba taky s pomocí nevědomosti, studů, pocitů viny a tak dále. Trošku to funguje, ne moc. Jo? Ale každopádně vztahy, musíme se rozhodnout, buď vztahy nebo sex. Nemůžeme mít obojí v libovolné množství. Jo? Podobenství o měchách. Přišli učedníci za Ježíšem a ptají se ho, jak to, že my farizeové se poctíme a tvoji učedníci se nepostí. A on jim tady říká, nezalátáme starý šat záplatou z neseprané látky, nebo ten příští kus šatu vytrne a díra bude ještě větší. Mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se ty staré měchy roztrhnou a přijdeme jak o ty měchy, to znamená tak o tu morálku, tak o to víno, tak o ty mladý. Prostě v 18 řeknou, trháme měchy a goodbye baby. A ve 30 už je nikdo zpátky nedostane. Přijdeme jak o ty mladý, tak o tu katolickou morálku, tak o zpovědní praxi. Prostě jedeme podle pravidla, nalomenou třtinu dolomíš a do země zadupeš. Jo? Problém je v tom, že pokud to rozhodnutí neudělají biskupové včas, rozhodne to za nich statistika. Pokud oni neudělají kněze, pokud oni nedají pravidla na obnovení zpovědní praxe, my psychologové to ochotně převezme. Už se stalo. Ne, že se bude dít. Jo? Já jsem celý, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl být farářem a nedávno jsem si uvědomil, že když jsem byl mladý, tak jsem naivně předpokládal, že být farářem znamená zpovídat a kázat. No já si zpovídám a kážu. Bez farářů, bez biskupů. Bylo mi to předáno. Ne, že by přišel a řekli, budeš knězem. Ne, oni řekli, nevysvětíme, chceme celibát, nechceme zpovědnici dělat žádný poradenství. No a výsledek je, vysvětili mě na kněze, ať chtěli nebo nechtěli. Jinými slovy, buď budeme mít rozum včas, nebo to za nás rozhodne statistika. Podle zásady já vám to nepřeju, já vám to jenom oznamuji. Tak. To je dobová z grafita z jednoho polorozbořeného pivovaru. Takže já vám děkuju za pozornost a budeme si povídat teďka ještě chvíli.
Tak protože už dochází tady technika, tak jenom jeden nebo dva dotazy. A jinak já vám teda děkuji.
Vlídný dotaz ještě.
Jo, tak předpokládám.
Tak, tady paní. Jo, děkuji moc krát. Děkuji
už tomu volný průběh. Tak, já bych ale Volenka vždycky donesla mikrofon.
Tak, tady paní
chtěla. Já bych se chtěla zeptat, kolik máte kousku.
Pouze 3. Žena nechce o čtvrtým ani slyšet. Tady je pravda, že ta nejmenší žovka je 2letá, jo, takže jako to.
No. Tak děkuji. Já jsem sice přišel a myslel jsem si, že právě tu přednášku bude mít kněz, že to bude z pohledu toho zpovědníka, ale to nevadí, ta vaše přednáška byla zajímavá.
Jako by se stalo?
Já bych se jenom zeptal, máte možná i dospívající syny, tak jako
ještě
já.
Štěstí nemám ještě.
Ale
já mám 2, 5, 9.
Aha. No, já už mám teda 17-letého a staršího. Jako psycholog, já ještě řeknu tak, já jsem se narodil, když přistali na měsíci. To znamená, když já jsem dospíval, tak právě z pohledu zpovědníků nebo tak byl masturbace, to je velký, já nechci se ptat zde přítomných mužů, jo, že asi týká víc mužů než žen. Ale masturbace byla v podstatě na rovinu s tím, jako kdybych navštívil teda placenou profesionálku. No. Jo? A naštěstí v té době, kdy já jsem dospíval, tak to nebyl tak dostupná služba. Jo? To nebyla výhoda komunismu, bylo to díky tomu, že nebyl internet. Ale dneska vlastně, když si sedne ten mladý člověk k internetu, tak v podstatě do 20 minut může být usležený v posteli bez nějakých větších nákladů.
Ano, přesně tak,
Čili, jestli vy jako psycholog, a myslím si, že i, ale naštěstí ti zpovědníci jsou rozumnější, že už se to posunulo. I ten, takže jako psycholog, jako srovnání profesionální dívky a masturbace.
Prosím vás, takhle, já znám jednoho faráře, který byl laicizován a ten opravdu začal svůj sexuální život tím, že chodil za nějakou opravdu lehčí ženštinou. To má opravdu devastující vliv na ty kluky. Ta první zkušenost, pokud je to jakoby s prostitutkou, já to všem rozmlouvám, velice často to vypadá velice špatně, protože to je opravdu sex bez toho závazku a má to tu formotvornou zkušenost. To znamená, vždycky, když chceme, aby ty vztahy se vyvíjely samovolně, tak je necháme zrát samovolně. Napřed si nadávají, že jo, protože kluci se s holkama nekamarádějí, pak se tak okukujou, že jo, pak si píšou psaníčka, pak se vodí za ruku, pak si dají občas pusu. Často bývají ty vztahy nekonzumované, to znamená, jenom se vodí za ruku a začínají spolu spát od těch 18 dál nahoru. Jo? anebo mají třeba nějakou náhodnou sexuální zkušenost ve 13, pak hiát, dlouhou děuru a pak zase začínají ten vztah. Ale ty vztahy by měly opravdu vznikat samovolně. Problém je v tom, že my musíme se, já třeba, co se týče toho předmanželského sexu, hrozně dbát na tu, tam to nejde bez té antikoncepce. Že nemůže tam být ta antikoncepce. Problém je v tom, že je třeba to monitorovat, aby ty děti to uměly používat, aby nepoužívali prášky, ale radši gumu, že jo, prezervativ a tak dále. Ale říkám teda, pokud vztahy, tak jedině s někým, s kým chci a chodit alespoň rok, to znamená žádné přeletavé vztahy, žádné sexuální zážitky. Víte, takhle jako jedna věc je, co si říkáme my jako morální maximum. Druhá věc je, co potom ty faráři nám dělají s posledním pomazáním a mazáním voleje prostě svých farnic, to je druhý exces. A třetí věc je, co nám zažívají děcka v praxi. To znamená, máte lyžařský zájezd a třída se nějak domluví, že z toho zájezdu nikdo nesmí odjet jako pana a panic. To znamená, oni za každou cenu se tam prostě s někým vyspějí. Jo? Je to prostě sociální tlak té skupiny. No. A tak samozřejmě tohle to je něco, co bychom měli jako tvrdě tlačit na ty děti, že vztah, že sex patří do vztahu, jedině do vážného vztahu a tak dále. A samozřejmě tam si dám pozor na to, aby tam nevzniknulo dítě, nevznikla nákaza a tak dále. No. Ale samozřejmě ta argumentace, že manželská soulož, která není otevřená plozením, je vzájemná onanie, je prostě samozřejmě blábol. Stejně tak jako onanie rovná se sex s prostitutkou, to je veliký rozdíl, aspoň psychologicky za to. I stejně s dopadem na tu psychiku těch dětí. Nebo třeba šíleně, no to nebudu ani rozebírat. Dobře.
Já ještě jeden dotaz. Uh-huh. Já jsem vdova a vychovávám syna a chtěla bych se zeptat, jak bychom měli mluvit s dětmi o sexu? Máme počkat, až oni se nás budou ptát něco ohledně sexu? Nebo když považujeme za něco důležité, máme být my první, který to tím dětem jako říkáme?
No, to je hodně složitá otázka. Je třeba opravdu naslouchat těm dětem, jaká témata vytáhnou na světlo. Jo? To znamená, jakmile zjistíte, že já vám dcera třeba s kamarádkou něco rozebírají, tak je dobré to téma taky otevřít. Jo, když vidíte, že syn se baví s klukem o něčem, tak je třeba mu říct, to je sice hezký, ale dej si pozor na tamto. Jo, to znamená trošku sledovat, co to dítě řeší za otázky. A samozřejmě vždycky víme, že ty děti vědějí o hodně víc, než nám jsou ochotní říci. Jo, to znamená, dost často ty děti vědějí mnohem větší pikantnosti, než to, co my jim oznamujeme. Ale je třeba opravdu ty děti varovat, aby neopakovali chyby, které dělají naši vrstevníci. To znamená, já tady varuju třeba poslední řadu před těma přechozenýma vztahama, protože to bude chyba, kterou udělají oni. Stejně tak mám problém s tím, že když... Já jsem dělal dotazník na webu, jo? Co jsem se ptal věřících, a tam jsem dal takovou zajímavou otázku. Představte si věřícího chlapa z věřící rodiny, který se mu stane to, co se stalo Nečasovi, začne spát se svojí kolegyní v práci. A dotaz zněl, může kněz v takové situaci říct tomu chlapovi, když už nejste schopen s tou naďovou to okamžitě ukončit, tak alespoň používejte kondom, abyste nenakazil vlastní ženu a nesplodil další dítě. A nad touto otázkou katolíci, kteří to vyplňovali, nejvíc přemýšleli ze všech těch otázek. Může to ten kněz vůbec říct? Když už jste nevěrnej a neskončíte s tím, používejte kondom? Říkáte, že nemůžou, já říkám, že musí. Proč? No, protože já nechci, aby mi potom psali klienti a říkali, pane doktore, nakazil jsem se při jednom sexuálním dobrodružství, při jediném jsem sexuálním dobrodružství a jsem HIV pozitivní, co mám dělat? No ne, no tak Nečas začalo to nevěrou, že? Jak dlouho spal paralelně? Ne, Naďové, manželky, jaký Naďovou? Naďovou neřeším. No ne, chápejte, jako máte, jakmile jedete do té, jakmile se dostanete do té promiskuitní komunity, tak samozřejmě dneska se přísá na prášky, prezervativ je nepohodlný, to znamená, že lidi nám spí s jinýma dostupnýma ženama, muži, že jo, a riskují nakažení pohlavní chorobou. Já vám to řeknu jinak. Má.
Vidíte tady příklad Nečas, já si myslím, že Nečas je nemocný.
No ne, no tak a pro jednu manželku to může skončit chlamydiema, aniž se
škrtá. Tak já už bych to zdovolil.
Počkejte, já to už
ukončila, protože my už máme konec
kamery
a potom můžeme
pokračovat. A jedeme rád.
Já bych jenom chtěla říct,
tak já si
to řeknu. No. Že můžete pak individuálně praxi využít. No. A potom ještě, kdo jste tady nový, tak a chtěl byste posílat naše pozvánky, tak tam je potom papír, můžete si napsat mailovou adresu a jinak vám děkujeme, že jste přišli.